რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კარგი სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას. UEFA-მ რუსეთის გუნდის გულშემატკივრების მიმართ დისციპლინარული საქმე აღძრა. შეერთებულ შტატებში ხამის გეი კლუბში სროლის შედეგად 20-მდე ადამიანი დაიღუპა. კიევი და უკრაინელი სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ევროპის საფეხბურთო ასოციაციების კავშირმა UEFA-მ რუსეთის გუნდის გულშემატკივრების მიმართ დისციპლინარული საქმე აღძრა ინგლისის ნაკრების გულშემატკივრებთან შეტაკების შემდეგ. როგორც Associated Press-ი იტყობინება, საქმე აღიძრა რასიზმის, მასობრივ არეულობებში მონაწილეობისა და პიროტექნიკის გამოყენებისთვის. ინგლისელ გულშემატკივართა მიმართ UEFA-ს საქმე არ აღუძრავს. მარსელში 11 ივნის ორი ქვეყნის გუნდებს შორის მატჩამდე მათი გულშემატკივრების შეტაკების შედეგად 30-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა. ერთ-ერთი მათგანი 50 წლის მამაკაცი დიდი ბრიტანეთიდან საავადმყოფოში მოათავსეს, იგი კრიტიკულ მდგომარეობაშია. არეულობის შესაწყვეტად პოლიციამ ცრემლდენი გაზი გამოიყენა. რუსეთისა და ინგლისის ნაკრებ გუნდებს შორის მატჩი 1-1 დასრულდა. ფინალური სასტვენის შემდეგ რუსეთის გუნდის ფანატები ინგლისელთა სექტორში შეიჭრნენ და ჩხუბი წამოიწყეს. რუსეთის სპორტის მინისტრი ვიტალი მუტკო დაეთანხმა UEFA-ს გადაწყვეტილებას, მაგრამ მისი თქმით ინციდენტის მთავარი მიზეზი სტადიონზე უსაფრთხოების ცუდი ორგანიზება იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების შტატ ფლორიდაში ქალაქ ორლანდოს ერთ-ერთ ღამის გეი კლუბში სროლის შედეგად 20-მდე ადამიანი დაიღუპა და სუმცირე 42 დაიჭრა. მანამდე იტყობინებოდნენ, რომ მამაკაცი, რომელმაც დაიწყო სროლა და მძევლები აიყვანა ღამის კლუბში, მოკლულია. პოლიციის ცნობით ის შეერაღებული იყო შაშხანითა და პისტოლეტით. ასევე მოეპოვებოდა საეჭვო მოწყობილობა. გამოძიების ფედერალური ბიუროს წარმომადგენლის თქმით, მასობრივი მკვლელობა გამოძიებული იქნება როგორც ტერაქტი. სროლა დაიწყო დაახლოებით ღამის 2 საათზე, ადგილობრივი დროით დილის 5 საათისთვის პოლიციამ მძევალთა განთავისუფლების ოპერაცია დაიწყო. სამართალდამცველი ორგანოების თანამშრომლებმა კონტროლირებადი აფეთქება განახორციელეს. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, განვაგრძობთ გადაცემას. კიევი და უკრაინელი სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში. უკრაინელ სამხედროთა თანახმად თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის მეომრებმა შაბათს ღამით დაახლოებით 800-ჯერ გაუხსნეს ცეცხლი მათ პოზიციებს. თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში აცხადებენ, რომ სამთავრობო ჯარებმა 600-ზე უფრო მეტჯერ გახსნეს ცეცხლი მათი მიმართულებით. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი ალექსანდრ მოტუზიანი კი იტყობინება, რომ უკანასკნელი დღე-ღამის განმავლობაში უკრაინის 12 სამხედრო მოსამსახურე დაიჭრა. მისი სიტყვებით, არტილერიის გამოყენებით მიმდინარეობდა ბრძოლა დონეცკის, მარიუპოლისა და ლუგანსკის რეგიონებში. სეპარატისტების ცნობით დაღუპულია მათი 4 მეომარი. კიდევ ერთი ცნობა უკრაინიდან. კვირას კიევში თანასწორობის მარში გამართა, მიუხედავად რადიკალების მუქარისა, რომ ჩაშლიდნენ მას. სამართალდამცავი ორგანოების თანახმად აქციის დროს დაკავებულია აგრესიულად განწყობილი 50 ადამიანი. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იტყობინება, პოლიცია მოსაფრთხოების უპრეცედენტო ზომებს მიმართა. თანასწორობის მარში მიმართულია LGBT ადამიანების დისკრიმინაციის წინააღმდეგ და ის Kyiv Pride 2016-ის ფარგლებში გამართა. ყაზახეთის ხელისუფლებამ კიდევ 2 პირი დააკავა ქალაქ აქტობეს ტერორისტულ თავდასხმებთან დაკავშირებით. ყაზახეთის უშიშროების სამსახურების თანახმად უკანასკნელი ოპერაცია განხორციელდა 6 დღეში. მას მერე რაც 5 ივნის ათობით შეერაღებულმა პირმა იერიში მიიტანა ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში რუსეთის საზღვართან მდებარე ქალაქზე. ყაზახეთის ხელისუფლებამ 6 ივნის დაიწყო კონტრტერორისტული ოპერაცია, რომლის შედეგადაც მოკლულია 5 სავარაუდო მეამბოხე. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. განვაგრძოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა. თავისუფლების დღიურები. ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. თავისუფლება გისმენთ. ახალგაზრდული პროგრამა. აი ამ თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. ბრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა ეთერს დაუთმობ თეა თოფურიას, რომელიც განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს გაგაცნობთ.
ფა ივნის საქართველოსში ოფიციალურად დაიწყო წინასაარჩევნო კამპანია. საპარლამენტო არჩევნები და აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები საქართველოსში 8 ოქტომბერს ჩატარდება. პოლიტიკურ პარტიებს წინ საკუთარი ამომრჩევლის მისამხრობად 4 თვე აქვთ. საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას უკვე მიმართა 25 პარტიამ. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოვიდნენ პაატა ბურჭულაძის პარტიას, სახელმწიფო ხალხისთვის, გიორგი ვაშაძის ახალი საქართველო და თამაზ მეჭიაურის ერთიანი საქართველოსათვის. ექსპერტ ვალერიან გორგილაძის თქმით, ახალი პოლიტიკური პარტიები კიდევ უფრო გაამძაფრებენ კონკურენციას იმ პარტიებს შორის, რომლებიც პრიორიტეტული საგარეო კურსის შესაბამისად პრორუსულ ან პროდასალურ პარტიებად იწოდებიან. მაგალითად, მეჭიაურის პარტიას ერთიანი საქართველოსათვის მოუწევს კონკურენციაში შესვლა ნინო ბურჯანაძისა და ირმა ინაშვილის პოლიტიკურ პარტიებთან. თუმცა, როგორც ვალერიან გორგილაძე ამბობს, ასევე გადაიტვირთება ეგრეთ წოდებული პროდასალური ფლანგი. ფილოსოფოსი გიანოდია კი მიიჩნევს, რომ ახალი პარტიები ბევრად ვერ დააზარალებენ პოლიტიკური ბაზრის ძირითად მოთამაშეებს, ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას, სულ ცოტა ორი მიზეზის გამო.
თულია წარმატების მიღწევა, როცა ასე გვიან ერთვებიან ამ საარჩევნო მარათონში. მაინც ადამიანებს რაღაც დრო ჭირდებათ, რომ შეაჩვიონ ყური ამა თუ იმ სახელს, გვარს და პარტიას. ნუ დრო უნდა, რომ რაღაც რეგიონული ორგანიზაციების შექმნა და პარტიული რაღაც ინფრასტრუქტურა. ასე რომ უმეტესობა ამ პარტიების ალბათ მაინც და მაინც წარმატებული ვერ იქნება. რა შეეხება მეჭიაურს და ვაშაძეს, ეს არის მაინც ნაწყენი ხალხის პარტიები გამოდის, რომლებმაც ვერ იპოვეს ადგილი, რომ ის იმიტომ შეიქმნა, რომ მათ თავისი ძირითადი პარტიების სიებში ვერ მოხვდნენ. აჭა მათ უკან არაფერი არ დგას საერთოდ გარდა ამისა და შესაბამისად მათი შანსები ჩემი აზრით გაცილებით ნაკლებია.
კვირის მთავარი თემა იყო ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხი. 10 ივნისს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრებმა მხარი არ დაუჭირეს უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივას საქართველოსათვის, უკრაინისთვის, თურქეთისა და კოსოვოსთვის. ამ ეტაპზე საქართველოს ერთადერთი იმედი 20 ივნისის შეხვედრას უკავშირდება, რომლის ფარგლებში საკითხს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები განიხილავენ. საბჭოს ხდომას, რომლის დღის წესრიგში საქართველოს საკითხი პარტნიორი ქვეყნების მინისტრების მოთხოვნით შევიდა, საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი, ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი ფედერიკა მოგერინი გაუძღვება. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი ვანო ჩხიკვაძე ამბობს.
ყველაზე კარგი ვარიანტი არის, შეიძლება დაუშვათ დათხმით მიიღოს, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება და მე ძალაში შევიდეს, რაღაცა კონკრეტულ თარიღზე უთხრა და ის მაშინ შევიდეს. მე ამას ვიცი, ამას ვდილობენ, რომ ეს გააკეთონ და ხა რამე გამოვა და დაყაბულდება, ის არ ვიცი. რა შენ აღარ მოგიწევს მე შეჩერების მექანიზმისთვის ლოდინგი და როცა მიიღებენ ის შეჩერების მექანიზმი, ჩაიგდოს ეგრევე ავტომატურად ყოველგვარი იმის გარეშე. მანამდე კონდეს ისე როგორც არის.
პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, რომელიც ბოლო დღეებში სტრასბურგსა და ბრუსელში მართავდა შეხვედრებს, ამბობს, რომ არც ერთ ევროპულ დედაქალაქში, არც ერთ ევროპულ სტრუქტურაში არ არსებობს კითხვის ნიშანი იმასთან დაკავშირებით, შეასრულა თუ არა საქართველოს ყველა მოთხოვნა ზედმეტწერით. 2:30 საათი გაგრძელდა კოალიცია ქართული ოცნების დამფუძნებლისა და საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრა საქართველოში მოქმედი ტელეკომპანიების ჟურნალისტებთან. მოახლოებული არჩევნები, კოცხელში მომხდარი ინციდენტი, არაფორმალური მართველობა, ტელეკომპანია რუსთავიორის სასამართლო პროცესი, სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობა, ასეთი არასრული ჩამონათვალი იმ საკითხებისა, რომელთა შესახებაც ბიძინა ივანიშვილმა პირდაპირ ეთერში ილაპარაკა. ბიძინა ივანიშვილმა პრესკონფერენციის მსვლელობისას ბევრი ისაუბრა ქართული ოცნების მართულობის დროს მიღწეულ წარმატებებზე, როგორც დემოკრატიის, ასევე ეკონომიკის მიმართულებით. მისი მტკიცებით, საქართველო ბევრი მაჩვენებლით ლიდერია რეგიონში და დემოკრატიის ხარისხით არ ჩამოუვარდება ევროპის მთელ რიგ ქვეყნებსაც კი. პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას თქმით, არჩევნების წინ ივანიშვილის გააქტიურება ემსახურება ერთადერთ მიზანს: ხელი წაეშველოს თავის მიერ დაფუძნებულ და მართულ პოლიტიკურ ძალას, რომლის ადმინდობა მნიშვნელოვნადაა, ისევე როგორც შემცირდა ივანიშვილის რეიტინგი.
მან უკვე თითქმის ამოწურა თავისი შესაძლებლობები, თქვა რაც შეეძლო, ძალიან ცოტა დარჩა საზოგადოებაში ნაწილი, რომელსაც მისი ბოლომდე ჯერა. თუმცა ერთ-ერთი მიზეზი კიდე რატომაც ხდება, რომ მაინც მას გარკვეული ავტორიტეტი რჩება მეორე ნატოს თქვა საზოგადოების, რომელიც გურაცხულებული ქართულად ცნობაზე, რომ ზოგადად ალტერნატივის პრობლემა არის, ანუ ალტერნატივა არ ჩანს, არ ჩანს ალტერნატიული პარტია, ალტერნატიული დიდი ლიდერი, ნაციონალური მოძრაობა და სააკაშვილი უკვე დიდი ხანია თქვა, არ არის ასე ვთქვათ მეინსტრიმი.
10 ივნის პარლამენტმა კეჭი უყარა, თუმცა მხარი არ დაუჭირა უზენაესი სასამართლოს წევრობის იმ სამ კანდიდატს, რომლებიც პრეზიდენტმა დაასახელა. ესენი გახლავთ თავდასხმის მინისტრის ამჟამინდელი მოადგილე ანადოლიძე, სხვადასხვა დროს სამივე ინსტანციის სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე თამარ ლალიაშვილი და ნონა თოდუა, რომელიც სამართლის პროფესორია. ასევე 10 ივნის სააპელაციო სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო რუსთავიორის საქმესთან დაკავშირებით და მის 100%-იან მფლობელად კვლავ ქიბარხალვაში გამოაცხადა. ადვოკატები ბოლომდე ბრძოლას აპირებენ. საჩივრის შესატანად შემდგომი ინსტანცია უზენაესი სასამართლოა. და ბოლოს, 10 ივნისიდან გაუქმდა ცეხეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში პაციენტთა ჩართვის კრიტერიუმები. ეს იმას ნიშნავს, რომ გვიძლის დაზიანების ხარისხის მიუხედავად სახელმწიფო პროგრამით ისარგებლებს და ცეხეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტებს უსასყიდლოდ მიიღებს ცეხეპატიტით დაავადებული ნებისმიერი ადამიანი. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ განაცხადა. მას შემდეგ, რაც გასულ წელს საქართველოში ცეხეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამა დაიწყო, მასში ჩართვა და უფასოდ მკურნალობა მხოლოდ მძიმე ავადმყოფებს შეეძლოთ. 10 ივნისიდან ეს შეზღუდვა მოიხსნა. წამლის მიღება შეძლებს ყველა, ვისაც მკურნალობა ესაჭიროება.
ჩვენ 10 ივნისიდან ვაუქმნებთ პაციენტის ჩართულობის კრიტერიუმს. მოგეხსენებათ, ეს კრიტერიუმი იყო, რომ მხოლოდ ყველაზე მძიმე კლინიკური მდგომარეობისთვის. 10 ივნისიდან ეს კრიტერიუმი აღარ არსებობს და ნებისმიერ პაციენტს მიუხედავად თავისი დაავადების ფაზისა ან სიმძიმისა შეიძლება რომ ჩაერთოს ამ პროექტში ყოველგვარი შეფერხების გარეშე.
ჩანდაცვის მინისტრმა ასევე თქვა, რომ თუ კი აქამდე პაციენტის განაცხადის შეტანიდან მკურნალობის დაწყებამდე ორი თვე მაინც იყო საჭირო, ამ პროცესს უკვე მხოლოდ ორი კვირა დასჭირდება. თეატოპურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების 1-საათიან გადაცემას თავისუფლება გისმენთ, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელსაც ნიკო ნერგაძე გაუძღვება.
ისიც რა განსხვავება იმ კომენტატორებს შორის, რომლებიც ნაციონალურ მოძრაობას უჭერენ მხარს და იმ კომენტატორებს შორის, რომლებიც ქართულ ოცნებას უჭერენ მხარს. ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი კომენტატორები ერიდებიან ხოლმე გამოთქმას ელამი გომბიო სალომე ასათიანის მისამართით. არ ვიტყვი, რომ არ დაუწერიათ, უბრალოდ თვალში ადვილად არ მომხვედრია. ვინც არის რაშია საქმე. სალომე ასათიანი ელაპარაკა გადაცემა ინტერვიუში, რომელიც არის რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი გიგა ბოკერიას. საუბრის თემა იყო ის, თუ რა ვითარებაშია ნაციონალური მოძრაობა. ამჟამად მწვავე საუბარი გამოვიდა, მოყვა დიდი გამოხმაურება. გამოხმაურების სულისკვეთება კი მგონი კარგად გამოხატა გიომ, რომელმაც YouTube-ის ჩვენ გვერდზე ასეთი კომენტარი გააკეთა ბიძინასთან ინტერვიუს შემდეგ. იგულისხმება ბიძინა ვენიშვილი, ერთი კვირის წინ იყო მასთან ინტერვიუ. ასათიანი ყველაზე მაგარი ჟურნალისტი იყო ბოკერიას შემდეგ, იგივე ხალხი ეს ვინ არისო. იგულისხმება, რომ იგივე ხალხი, ვინც აკებდა სალონებს, ახლა ამბობენ ეს ვინ არისო. და აი რასთან დაკავშირებით გააკეთა გიომის კომენტარი. ქვევით ვკითხულობთ ლელას კომენტარს. ბიძინასთან ინტერვიუს დროს გულწრფელად შემეცოდა ეს გოგო, მაგრამ ახლა მივხვდი, რომ ჩვეულებრივი ქოცია. ძალიან სუსტი ჟურნალისტი, მიკერძოებული. გიგას ფონზე ხომ საერთოდ დაიკარგა. სამწუხაროა, ყველაზე დიდი ჩავარდნა და მე ვიტყოდი ლუსტრაცია იყო მისი რეპლიკა, რომ ივანიშვილის რეჟიმზე ივანიშვილის ხელისუფლების წარმომადგენლები ისაუბრებენ კატასტროფა. თან ზიზღნარევი შიში ნაციონალების ხელისუფლებაში მობრუნების. აშკარაა, რომ ბატონი ბიძინასთან ინტერვიუს შემდეგ საკმაოდ მიუჭირხნიათ. ვასო გწერს. ამას ხიხოსთან გაუვიდა და აქაც იგივე ეგონა. ვერ მოგართვით, როგორც ერთი კაცი იტყოდა. ნინა გწერს. ეს ჟურნალისტი ბრჭყალებში. ბოდიში, იმ ხმით წავიკითხავ, როგორც ეს ჟურნალისტი. ბიზნეს ფონზე ჩანდა რაღაც. უსუსური, უცოდინარი, გაუწონასწორებელი და ისტერიული. გიგა მოწოდების სიმახლეს. და დანარჩენი გიგას სიყვარულები, გიგა ბოკერიაზე ლაპარაკი, ჩამოვყვები რა. ანჟესტი ნაწერს სუპერ გიგა რუსული ასოებით წერია და იმით წავიკითხე ეს. ქეთი წერს ბრავო გიგა. ეს სულისკვეთება იყო და იმიტომ. კორსანტესი წერს უნიჭიერესი კაცი ხარ გიგას, ხოლო ჩვენ YouTube-ის გვერდზე, Facebook-ზე არც გადავსულ არ. უბრალოდ გადავედი, მაგრამ არ გაცნობთ იქიდან. გეგონება ჯასტინ ბიბერთან იყო ინტერვიუ, იმიტომ რომ გამოხმაურება არის ხოლმე ესეთი, რომ გიგა ვლადიმერი წერს გიგასილონ ავი დუშენა დაუჩიც. და ვლადიმერ თუ ქართულად უყურებდა გესმის, ცოტა ძალისხმევა გამოიჩინა და დაწერა ქართულად კაც. ფეისბუქის გვერდი ახსენეთ და იქაც იგივე ხდება, იგივეში რაც გულისხმობ, რომ გიგა ბოკერიას ფანები, სწორი სიტყვა, ხარდამჭერები უნდა მეთქვა, გულშემატკივრები წესით, მაგრამ ბრავო, მდამაბნია. მოკლედ, პირად შეურაცხყოფად იღებენ ხოლმე მათი კერ, ვისაც უჭერენ მხარს მათთვის მისთვის დასმულ შეკითხვებს. თუ შეიძლება ეს არ არის მართებული, ინტერვიუს სიმწვავეს იღებენ, ასე, არამარტო პირად შეურაცხყოფად იღებენ, მაშინ გინებაზე და ლანძღვებაზე გადმოდიან და ასე. მოკლედ, რა ქონა ახლა მნიშვნელობა. უცებ კოცი ხდება სალომე, ან ნაცი ხდება გაჩნია, რომ ამ მხარეს ეწყინა, რომ მან შეკითხვა დასვა, ან რაღაც დისკუსიაში შევიდა რესპონდენტთან. კაი, ამერიდან ამ ჩვენ პროგრამას თავისუფლება გისმენთის ნაცვლად, რომ არ დაერქვა სალომეს ინტერვიუს გამოხმაურებები, მოდი სხვა რამეზე ვთქვათ, ორიოდე სიტყვა, ცოტა დაძველდა, მაგრამ აგერ უკვე მეორე კვირა ჩვენ საიტზე წაკითხვებში და მოსმენებში ლიდერობს ესეთი სათაურის მქონე მასალა ულტრანაციონალისტების თავდასხმა ვეგანურ კაფეზე. გახსოვთ ალბათ 29 მაისის ამბავზე ლაპარაკი, მაშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ვერცხლის ქუჩაზე ვეგანურ კაფეს ულტრანაციონალისტები დაესხნენ თავს. შემდეგ, ნუ ხა კომენტარებს ამ სტატიაზე ვკითხულობ თუ სიუჟეტზე. შემდეგ გავრცელდა ინფორმაციაც, რომ ეს კაფე საერთოდ გადადის იქიდან, იმიტომ რომ უჩივიან მეზობლები არ მოგწონს მანდრო ხართო. და გამოხმაურებები ამ სტატიაზე იყო არაერთგვა, რომ ვინდა ვიფიქრო გაგაცნობთ მეთქი, იმიტომ რომ საინტერესო არა. ციცინო წერს, რა სიგიჟია, ყველაფერი უცნაური საქართველოში, რატომ ხდება, რა ქაჯობაა, რომ ადამიანს ეჭხუბო იმის გამო, რომ ის ხორცს არ ჭამს. ღმერთო, როდის დაწმერდება საქართველო და ქართველები, როდის უნდა მიუხვდეთ იმას, რომ ერთმანეთის აზრს და გემოვნებას პატივი უნდა ვცეთ. მე საკამათო არაფერი დაუწერია. ციცინოს პასუხობს ზღვარი. სამწუხაროდ ვეგანების ეს ჯგუფი მართლაც ახდენს ჰომოსექსუალური ურთიერთობის პოპულარიზაციას, ამათაც მაგრად ეშლებათ, საქართველო უცნაური ქვეყანაა მოკლედ. და ქალბატონო ციცინო, საქართველო აღშფოთებულია, წერს კვლავ ზურა, რა ვიცი, დაწერა აღშფოთებულია, მოკლედ. რა შეიძლება ვეგანების ამ ჯგუფის მიერ ჰომოსექსუალური ურთიერთობის პოპულარიზაციას, მართლაც და ყველას გვინახავს პლაკატები, სადაც წერია: არ ჭამო ხორცი, კაცი თუ ხარ დაწექი კაცთან, რაც ხუმრობ, არ არის ეგეთი პლაკატები, იმიტომ რომ არ არის. მე სხვარი კიდე ცალკე წერს თავისთვის, რომ ჩემი პირადი აზრია, რომ კარგი იქნება, რომ ნაკლებ გამომწვევი იყვნენ ვეგანები ვიზუალურად, აი შენ დაგეკითხებიან სწორედ, ეს ჩემი კომენტარი იყო, თვითონ არ დაუწერია. ვეგანიზმი სულ სხვა რამეა და მართლა არაა კავშირში სექსუალურ ორიენტაციასთან, ეს სამწუხაროდ მგონი ვეგანებსაც ეშლებათ, რაც საიდან მოაქვთ ხოლმე, ძალიან უცნაურია. ტაისია წერს, მე არ მჯერა, არ იქნებოდა ასე. შევედი და ვნახე იმ ხალხის კედლები, ვინცაც ახა განგაში. მიშა სააკაშვილი, რომ პროგრესი გონიათ ის ხალხია, ძიმები აქვს სრულიად უადგილოდ დასმული, მაგას არ გაცნობთ ახა, და სვირინგი დასავლეთი. მეც დავდივარ უამრავ ადგილას და ესეთი რამე ჯერ არ მინახავს. პოლიტიკის სუნი დაკრავს ამ ყველაფერს. და მე ამას უპასუხო და მე მაგის გამო დაიჭხუბო და ატენს, მოკლედ ერთ-ერთი კომენტატორი პასუხობს: შენაირების გამო დაემხო რომიო. ეს არის ჩემი ყველაზე საყვარელი კომენტარი, იმიტომ რომ რომი რა შუაშია. ფსად ვიცი რა შუაშიც არის მთელი ნარატივი, რომ რომი დაემხო, იმიტომ რომ დასუსტდა და აი ვეგანები გაჩნდნენ, ეთყობა მაქს გამო არ დაემხო, რომ რომიც დაეცა ძალიან ბევრი მიზეზების გამო და ზოგიმოც მოკლედ რა. უბრალოდ სასაცილო კომენტარი იყო და გაგაცანეთ. ტაისია შემდეგ პასუხობს, რომ აი ამის გამო უნდა იჭხობო შეკითხვას. არ უნდა იჭხობო, მაგრამ მე მაინც რაღაც პროვოკაცია მგონია. ისე როგორც ლგბტ საზოგადოებას არ უნდა ურტყა არავითარ შემთხვევაში არც ტაბურეთკა, მაგრამ ისინიც არ უნდა იყვნენ პოლიტიკურ პარტიასთან მიბმული, არ უნდა ფინანსდებოდნენ და არ უნდა აწყობდნენ პროვოკაციებს. რაც რა ვიცი. კაი ხო. და ბოლოს პოზიტიურ ნოტაზე რომ დავამთავროთ, ქეთევანი წერს, მე მგონი ერთი წელია თუ ცოტა მეტი, რაც ეს კაფე გაიხსნა ჩვენს ქუჩაზე, არანაირი ზედმეტი ხმაური და დისკომფორტი არ გვიგზნია მათი მხრიდან, მშვენიერი კეთილი ახალგაზრდები იკრიბებიან, გარეცხედან წიგნებს კითხულობენ და ლაპარაკობენ. მე მგონი ძალიან დიდი სირცხვილია ასეთი აგრესიულობა და შენი სამყაროთი ცხოვრების უნარობა. აუცილებელი არ არის ეჭხობა იმას, ვინც შენაირი არ არის, რომ მოგწერა ქეთევანმა, თუმცა მისი ეს დამოკიდებულება არ გახდა საკმარისი იმისთვის, რომ კივის, ასე ქვია, ნუ ერქვა, არ ვიცი, ვეგანურ კაფეს მაინც მოუწია ადგილის დატოვება.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი ქონდა თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. გადაცემა ნიკო ნერგაძემ მოამზადა. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას. მისი ავტორი გახლავთ შოთა იათაშვილი.
რაც რადიო თავისუფლებაში რუბრიკა ბიბლიოთეკა მიმყავს, თეა თოფურიას ორ წიგნზე ვისაუბრე. ორივე ზღაპრების წიგნი იყო. ახლა პროზაული კრებულის დრო დადგა. პოეზიის განხილვა ჯერაც წინაა. აი ასეა, ქართულ თანამედროვე ლიტერატურაში თეა თოფურია ნამდვილი იოჰან კრუიფია. ტოტალურ ფეხბურთს თამაშობს. შეუძლია ნებისმიერ პოზიციაზე ერთნაირი წარმატებით იდგეს. როცა საჭიროა, ამ პოზიციებს ცვლიდეს, მერე ისევ ძველ პოზიციას უბრუნდებოდეს. წელს გამომცემლობა ინტელექტმა იოჰან კრუიფის კაიროს ორი ოთახი დაბეჭდა, რომელშიც 12 მოთხრობაა შესული. თუმცა ანოტაციაში 10 წერია, არასწორად დათვალეს ცხრები. ან შეიძლება ისე მოხდა, რომ კრუიფმა ბოლო მომენტში დაამატა წიგნს ორი ცხვარი და ანოტაციაში ძველი რაოდენობა დარჩა. ისე, ცხრები ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური მოთხრობაა ამკრებულიდან. ამაზე ცოტა ქვემოთ პოეტი ალეკო ცკიტიშვილი ილაპარაკებს. ალეკო ის ადამიანია, რომელმაც მე კაიხნის წინ, როცა ალტერნატივას მთავარი რედაქტორი ვიყავი, მისი ლექსები მომიტანა თავისი პატარა წინათქმით და მომავალი კრუიფის ლიტერატურული დებიუტიც მაშინ შედგა. ამიტომ ბუნებრივი იყო, რომ კაიროს ორ ოთახზე კომენტარის გაკეთებას მას ვთხოვე. მოუსმინოთ ალეკოს ქიტიშვილს.
დავიწყოთ იმით, საიდანაც დაიწყო თვითონ თეა თოფურიამ. ეს იყო დაახლოებით 15 წლის წინ, როდესაც მე წავიკითხე მისი პირველი ლექსები. მარტივი ლექსები ყვეთ შეხედვით, ფორმა მიიქცია, ყურადღება რომ გავდა ერთგვარად ამ ხალხური პოეზიის ნიმუშებს, მაგრამ სრულიად ორიგინალური ავტორისეული მეტაფორები, შედარებები, მხატვრული სახეები ხას უსვამდა, რომ ეს იყო სწორედ საავტორო პოეზია. შემდეგში თვისება ამ შეხედვით მარტივი ლექსების უკვე განივრცო თეა თოფურიას თელშემოქმედებაზე. ჯერ ერთი მან თვითონ დაიწყო ზღაპრების წერა და ეს მრავალპლანიანობა ზოგადად ახასიათებს თეას შემოქმედებას. ეს კრებული შეიძლება შევაჯამოთ ერთგვარად, რომ ეს მიმართება ამ ქართულ მითოსთან უფრო დახვეწილად არის. შეიძლება ვახსენოთ თამამად სიტყვა ფენტეზიც, თუმცა ალბათ ჩემი აზრით უფრო სწორი იქნებოდა თუ ვიტყვით, რომ ეს ფაქტობრივად არის ქართული მაგიური რეალიზმი. ხასგასმით მინდა ვთქვა, რომ ქართულ ლიტერატურულ ტრადიციაში მაინც და მაინც მაგიური რეალიზმი, როგორც ასეთი, არ არის ერთი გამონაკლისი ავტორი, შეიძლება გოდეძი ჩოხელი დავასახელოთ, რომელიც ანალოგიურად იყენებს ამ ესთეტიკურ ტექნიკას, როდესაც მაგიური გამოგონილი ელემენტები ერევა რეალურ სამყაროს. ასეთივე შეწყმას ვხედავთ ჩვენ თეა თოფურიას მოთხრობებში. იგივე შეგვიძლია დავასახელოთ ცხვარები, როდესაც ფერს იცვლიან მომენტალურად. ეს ხდება იმის გამო, რომ მეცხვარეს შორს სადღაც დატოვებული ცოლი ღალატობს და ზუსტად იმ მომენტებში ცხრები შავდებიან. არა თუ შავდებიან, მათ სისხლი ეწამლებათ იმგვარად, რომ შემდეგ როდესაც ეს მეცხვარე დატოვებს ამ ცხრებს და შემდეგ გლები შეჭამიან, თვითონ ეს გლები ციხოცები. სწორედ ამას გულისხმობ, როცა ვამბობ, რომ რეალურად ჩვენ გვაქვს მაგიურ რეალისტთან საქმე. თუმცა არის კიდე სხვა შრე დაფუძნებული მის ჟურნალისტურ საქმიანობას და ჟურნალისტურ გამოცდილებას, როდესაც პერსონაჟი ჟურნალისტურ დავალებას ასრულებს. ეს არის მოთხრობა გაუჩინარებულებზე და ასევე მოთხრობა ოთახი, სადაც ჩანს ჟურნალისტი როგორც პერსონაჟი, მაგრამ აქ არ არის ესეთ ფანტასტიკური ელემენტები წინაპლანზე. იგივე იაკობის ჭა მაგალითად, სადაც არის საუბარი ისეთ გარემოზე, რომელიც შეიძლება ფენტეზში შეგვდეს, მაგრამ აქ უფრო სიღრმისეულ პლასტები არის, ფსიქოლოგიური იმპულსები არ დაჭერილი ისეთი, რომ დიდ ლიტერატურულ მოვლენასთან გვაქვს საქმე, ანუ ფენტეზით ვერ შემოუფარგლავთ.
მე კი დავამატებდი, რომ თეა თოფურია კონცეპტუალისტი მწერალია. ის ხშირად თავის მოდელებს ქმნის და ამ მოდელებში აცხოვრებს, ამოქმედებს, აფიქრებს ადამიანებს. ავიღოთ კაიროს ორი ოთახი. აი ამ მოთხრობის მოდელი. ციტატა: როდესაც ფიქრობ თუ რას გავს სამყარო, მიდიხარ დასკვნამდე, რომ სამყარო ყველაზე მეტად მიტოვებულ კაიროს ჰგავს. ანუ წარმოიდგინეთ, ეს 17 მილიონიანი ქალაქი თავისი სახლებით, ინფრასტრუქტურით, მოედნებით, მაგრამ ამ 17 მილიონი ადამიანის გარეშე. წარმოიდგინეთ, რომ მთელ კაიროში მხოლოდ 10 კაცი ცხოვრობს და ყველა ერთ-ერთი კორპუსის ოროთახიან ბინაში. სხვაგან კი სიცარიელეა. ციტატის დასასრული. მოთხრობა ამ 10 კაცზე გვიყვება, რომლებიც ხუთ წყვილად არიან დაყოფილნი. თავიანთი ფუნქციები აქვთ მინიჭებული და ორ ოთახში შეკეტილები ამ მოვალეობებს პირნათლად ასრულებენ. მთავარ გმირს ერთ ბიჭთან, რიკისთან ერთად, ყველაზე ელიტარული დავალება აქვს მიცემული. იფიქროს ფანჯარაზე. ბინაში ხუთი ფანჯარაა და მათ უნდა გაარკვიონ, არსებობს თუ არა მეექვსე ფანჯარა და თუ არსებობს, სად. ამ მეექვსე ფანჯარაზე ფიქრი და აზრთა გაცვლა-გამოცვლა რიკისთან საინტერესო კონცეფციების რიგს ბადებს. მოთხრობას პარალელური ხაზიც აქვს, რეალისტური, სადაც ჟურნალისტი თეა საბერძნეთში მიემგზავრება ჟურნალისტურ სემინარზე. ამ რეალურ სივრცეშიც ჩნდება მოდელები. აი მაგალითად, სასტუმროში, სადაც თეა ცხოვრობს, დენის ჩამხთვას რაღაც პრობლემები აქვს და ამიტომ დენი სააბაზანოში 8 წუთის შემდეგ ინთება. ეს კი ზუსტად ის დროა, რა დროც სინათლის ცხივს სჭირდება მთვარემდე მისაღწევად. ამიტომ, როდესაც თეა სააბაზანოში შხაპის მისაღებად შედის, თავი მთვარეზე ჰგორნია. ერთი მოთხრობიდან მოყვანილი ეს ნიმუშები, ვფიქრობ, ასე თუ ისე თვალსაჩინოს ხდის ავტორის აზროვნების წყობას, მის უნარს შექმნა სქემები და ამავე დროს ეს სქემები იყოს არა მშრალი, არამედ შთამბეჭდავი, მძაფრად განცდილი და ამიტომ მკითხველის გონებასა და გულში ღრმად ჩაბეჭდილი. ახლა კი მოუსმინოთ მწერალ ნინო თარხნიშვილს.
ეს მოლო პერიოდია სხვადასხვა მწერალზე საქაური იქნება თუ უცხოელი, ზოგჯერ ისეთ შეფასებას ვისმენ და ისეთ ბუმბერას კლასიკოსებს ადარებენ, მათ რომ არც მეტი და არც ნაკლები პირდაპირი მნიშვნელობით პირიღი ამრჩება ხოლმე. მე ვიწყებ იმ ამ სწორედ ამ ავტორების შესწავლას, ქექვას, კირკიც და აღმოვაჩენ, რომ ხო, ისინი მართლაც საინტერესო ავტორები არიან, სიტყვაც მოსდევთ, წერის ტექნიკაც მოქნილი აქვთ, მოკლედ როგორც იტყვიან ხოლმე, კალამი კარგად უჭრით, მაგრამ იქვე ერთი შეგრძნებაც მიჩდება. რაღაცნაირად ყველასნაირები არიან ისინი, აი ყველა რომ დაწერს ისეთი. აი თეატოფურია ისეთია, რომ ეს შეგრძნება ვერაფრით ვერ გაგიჩნდება. მისი მისტიკა, მისი სევდიანი იუმორი, მისი მკვდრები თუ ცოცხლები ისე თანაარსებობენ რაღაცნაირად ერთ სივრცეში, რომ ვეღარც იმას ხვდები, ვინ მკვდარია და ვინ ცოცხალი და ვეღარც იმას ეს პერსონაჟები სახლობენ მისტიკაში, თუ იქნებს უბრალოდ შენ ხარ მისტიკა და ისინი რეალურები. ისინი, რომლებიც დაცრილ სოფელში მარტო კვდებიან, ისინი, რომლებიც ციბერეს ეძებენ, ისინი, რომლებსაც მკვდარი ქმრები ჩემოდნებს ულაგებენ, ისინი, რომლებსაც მეზობლები მკვდრებს უტოვებენ, ისინი, რომლებიც მკვდარი ბაბუის გამოკეტილ ოთახში ოქროს ეძებენ, ისინი, რომლებიც კაიროში ორ ოთახში ცხოვრობენ და ასე შემდეგ. ამ 164 გვერდიან კრებულში თეა ახერხებს ისე გამოგზავროს მთელ გალაქტიკაში მთვარიდან დაწყებული ჯოჯოხეთის ერთი პატარა ქუჩით დამთავრებული, რომ არც კი დაიღალო, თვალიც არ დაახამხამო, ჰაჰა, იმიტომ დაახამხამო, რომ წამწამზე ჩამოკიდებული ცრემლი ჩამოაგდო. თეა კოსმოპოლიტი მწერალია, მე ასე მგონია, რომლის პროზა ისევეა ჩვენი, როგორც ვინმე პოლონელის, ფრანგის, ინგლისელის, ამერიკელის, ახალზელანდიელის თუ სკანდინავიელის, ხო და მგონია და დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედ ასეთი ავტორები უნდა ვთარგმნოთ, რომ ჩვენს გარდა სხვებმაც გაიცნონ თეას ცოცხლები თუ მკვდრები.
კიდევ ბევრის თქმა მინდოდა თეატოფურიას ამ წიგნზე, მაგრამ ადგილი აღარ მრჩება. ამიტომ დაგემშვიდობებით და ამჯერად მის პოეზიის კრებულს დაველოდები.
ეს გახლავთ შოთა იათაშვილის ყოველგვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
You shall be my wife someday. Betty May, Betty May, you shall be my wife someday. I want a little sweet girl that will do anything that I say. Heartstrings, you hear my destiny. Baby, may you hear my heartstrings, you hear my destiny. And you roll across my mind, baby, each and every day. So misery, ooh, little girl, my life seems so misery. Yeah, I guess it must be love now, Lord, does take effect on me. Someday I will return with my man lessons in my head. Someday I will return with my mad lessons.
ეთერშია რადიო თავისუფლების 1 საათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება. თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გთავაზობთ. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ევროპის საფეხბურთო ასოციაციების კავშირმა UEFA-მ რუსეთის გუნდის გულშემატკივრების მიმართ დისციპლინარული საქმე აღძრა ინგლისის ნაკრების გულშემატკივრებთან შეტაკების შემდეგ. როგორც Associated Press-ი იტყობინება, საქმე აღიძრა რასიზმის, მასობრივ არეულობებში მონაწილეობისა და პიროტექნიკის გამოყენებისთვის. შეერთებული შტატების შტატ ფლორიდაში, ქალაქ ორლანდოს ერთ-ერთ ღამის გეი კლუბში სროლის შედეგად 20-მდე ადამიანი დაიღუპა და სულ მცირე 42 დაიჭრა. მანამდე იტყობინებოდნენ, რომ მამაკაცი, რომელმაც დაიწყო სროლა და მძევლები აიყვანა ღამის კლუბში, მოკლულია. კიევი და უკრაინელი სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში. უკრაინელ სამხედროთა თანახმად თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის მეომრებმა შაბათ ღამით დაახლოებით 800-ჯერ გაუხსნეს ცეცხლი მათ პოზიციებს. სეპარატისტების თანახმად კი სამთავრობო ჯარებმა 600-ზე უფრო მეტჯერ გაახსნეს ცეცხლი მათი მიმართულებით. ყაზახეთის ხელისუფლებამ კიდევ ორი პირი დააკავა ქალაქ აქტობეს ტერორისტულ თავდასხმებთან დაკავშირებით. კვირას კიევში თანასწორობის მარში გამართა მიუხედავად რადიკალების მუქარისა, რომ ჩაშლიდნენ მას. სამართალდამცავი ორგანოების თანახმად, აქციის დროს დაკავებულია აგრესიულად განწყობილი 50 ადამიანი. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ეთერშია რადიო თავისუფლების 1 საათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეული პროგრამის თავისუფლების დღიურების მორიგ გამოშვებას. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ხელოვნებად მწოდნე გია ჭანიშვილი. მოისმინეთ მისი სადღიურო ჩანაწერი.
5 ივნისი კვირა, გათენდა, გამეღვიძა, გამახსენდა რომ კვირაა და დილის შებრუნება გადავწყვიტე. განსხვავებული ხმები შეომესმა, არა თბილისური, შემდეგ გამახსენდა რომ ბათუმში ვარ. ქუჩის ხმაური აქ სხვანაირია, უფრო რბილი, თვითონ კლიმატია დამნაშავე. მარა ჯობია ავდგე და თბილისში ბრუნდებით. მე თბილისელი ვარ, თუმცა ბათუმში დაბადებული და ბულვარის ჩაღრმული სკამები ჩემთვის არ არის მხოლოდ საგაზაფხულო შთაბეჭდილებები. ბათუმი ევროპული ქალაქია. ის არ არის თბილისელი ორსახე იანუსი. იმ ტურისტებში მოდუღებული ყავის სურნელი და ბათუმური ინტელექტი 1950-60-იან წლების რემინისცენციაა, ჰემისეული იქ სადაც სუფთა და ნათელი. ბათუმის ურბანული განვითარება 19 საუკუნის მეორე ნახევარდან დაიწყო. 19 საუკუნის მეორე ნახევარში ქალაქის ცენტრმა ყურის დასავლეთ ნაწილში გადაინაცვლა, უშუალოდ ბათუმის კონცხზე. 70-იან წლებში ქალაქის საზღვრებმა მიაღწია ნურიეგოს, ეს ყოფილი პიონერთა ტბა არის. ამავე დროს განისაზღვრა ახალი ქალაქის გეგმარებითი წყობა და დაიკვალა ძირითადი ქალაქშემოდი პარამეტრები. ეს ყველაფერი თანადროული ევროპული ქალაქგეგმარების გავლენით მოხდა. ორსართულიანი ბათუმი ჯერ კიდევ შინარჩუნებულია, ოღონდ პორტის პირა ქუჩებში. დანარჩენი ნაწილი კი იცვლის სახეს, ვიერსაც იცვლის. განვითარება აუცილებელია, თუმცა სიფრთხილეა საჭირო. ევოლუცია რომ რევოლუციას ჯობს, უკვე ჩვენ საკუთარ ტყავზე გამოვცადეთ. წინა დღეებში ნახეთ პეტრას ციხე, იგივე ციხის ძირი. აქ ნაქალაქარში რომაულ აბანოს ჭირდება შველა. დავით ახმეთ გვიანიკელის მოხსნაზე აბანოს აფსიდის თავზე აღმოსავლეთ მხარეს. აგრეთვე რესტავრატორი აქ გია არის ციციშვილი. ამიტომ საქმე საიმედო ხელშია, მოვინახულეთ გონიოს ციხეც. ახლა ხდება ამ კასტელიონის რეაბილიტაცია. ზემოთ აქ მთაზე მოსახლის ეზოში გამოვლინდა ადრეული ეკლესიის ნაშთები. ეს საქმეს გამოსცილ მეცნიერს აქვს ჩაბარებული გურამ ყიფიანს. ეკლესია დარბაზულია, შესაძლოა მე-5-6 საუკუნეებისაც კი იყოს. მე ამავე დროს ულაშებიან ძიძის როლსაც ვთამაშობ. რა ხდება ახლა? დეიდაშვილია ჩამოსული პიტერიდან, შვილიშვილი ყავს ჩამოყვანილი. მას საქმე გაუჩნდა, ბავშვს მოულახო ჭირდება. მოკლედ ეს დღეები საკმაოდ დატვირთული იყო, მაგრამ კარგია რომ ამიტომ გაგვიმართლა ზღვაში, ჩასვლაც კი მოახერხეთ. დღეს ბრუნდებით თბილისში. სტუმრები ბორანოზე და აჭარა ხაჭაპურზე მიიწვიეს. მე თავი ავარიდე ჩემი ბაბუის სახლს ვალაგებ ბარათაშვილის ქუჩაზე, თემელას დუქნის თავზე და ვემზადებით თბილისში გასამგზავრებლად. თბილისიდან ბათუმამდე გზა მოწესრიგდა თითქოს დამოკლდა, მაგრამ მანქანით 5 საათი გზავნა მაინც დამღლელია. თბილისში მხოლოდ 11 საათი ჩამოვაღწიეთ. თუმცა დაღლილზე ძილის სასიამოვნოა და არამხოლოდ ყოველდღიური აუცილებლობა. ესე ყოჭახ დანიელ დეფოს გულისხმობ და მის რობიზონს. ცუს კარგი ახლავს მუდა. ამასთან ოჯახის სითბო გალბობს და გადუნეთ. სახში სამი გოგო მყავს: დედა, მეუღლე და ქალიშვილი. მაგრამ კინაღამ დამავის და არის კიდევ ბუბუ. მაგრამ ბუბუ ბიჭია, 8 წლის ტაილანდური კატა. მართალი იყო კიპლინგი, ზედაც არ შემომხედა, კაბრას და 5 დღე მყავდა მიტოვებული. აბარა მეგონა, მშვიდობიანად დაღამდა. 6 ივნისი, ორშაბათი. პარიზი ყოველთვის პარიზია. ესე ამბობენ ვითომ. ორშაბათი კი ნაღდა ორშაბათია. თან მუდა, არ აქვს მნიშვნელობა მოსამსახურე ხარ სტუდენტი თუ პენსიონერი. მოკლედ ორშაბათი ორშაბათია. არსაც წასვლას არ ვაპირებ. ტელეფონის გამურთულია, 5 დღეა თბილისიდან წასული ვარ. ჩავრთავ და შემოსულ ზარებს ვერ არ გავაჩერებ. ამიტომ ჩემი სახლი ჩემი სამსახურია. მოკლედ ვარჯიში, საუზმე და სავარძელი. წინ მიდგას მეორე მე, კომპიუტერი თავისი პროცესორით და მასში ჩაბერდები 500 გიგაბაიტიანი ინფორმაციით. დღეს საღამომდე დასამთავრებელია პროექტები. ქვემოსვანეთის მუცლის მთავარანგელოზის ეკლესიის სარეაბილიტაციო რეკომენდაციები, თბილისის ყოფილი ოფიცერთა სახლის შენობის წინასწარი კვლევა და ბევრი სხვა წვლილმანი. დავასრულე საქმე. ვაფრინე გზავნილები, ცოტა შევისვენე და ჩავრთე ტელეფონი. ამუშავდა ბუნების კანონი, რომელსაც ფიზიკოსები რაღაცნაირად იჩემებენ. ქმედებას მოძდეს უკუქმედება. 12 შემოსული ზარი, ყველას და ყველაფერს ვერ გავწდები. დაიგეგმა. ხვალ სამშაბათს ჯერ მთაწმინდა, გრიბოედოვის ქუჩა, სახლის გამაგრების პრობლემა, შემდეგ იქვე ქვემოთ ოფიცერთა სახლი, პლენერი რესტავრატორებთან ერთად, მერე პლეხანოვი, ერთად სახლზე დაშენების პრობლემა და სამსარაძე ზონალური საბჭო კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოში, კრწანიში. 7 ივნის სამშაბათი. თითქმის ყველა ენაზე სამშაბათი მეორე დღეა, სიტყვის ნამდვილი მნიშვნელობით. აი ქართულად კი კვირის მეორე დღე სამშაბათია. ეტიმოლოგიურ სიღრმეებში ჩაყენთვა შორს დაგვიყვანს. არ გვინდა. ისე კი სამშაბათი მიყვარს, ქართულია და განსხვავებული. როგორც ყოველთვის, მოკლე ვარჯიში, საუზმე და წინ. გუშინ დაგეგმილი განეგის შესასრულებლად. ჯერ მთაწმინდა გრიბოედოვის ქუჩა, შემდეგ რუსთაველის პროსპექტი, ოფიცერთა სახლი, თათბირი ახალგაზრდა რესტავრატორებთან, რეაბილიტაციის პრობლემები. თავად დავით ჩისლიევის 1916 წელს ნეოკლასიციზმული ფასადის აღდგენის პროექტს ვაკეთებთ. და ეს იმდენად მნიშვნელოვანი რა თქმა უნდა არის, მაგრამ აი ინტერიერი კი გვერდზე გვჩება. აქ სარდაფში თბილისელი აკმეისტების ყოფილ ბოჰემო კაფე კლუბში არგონავტების ნავი რო ერქვა. ლადუგუდიაშვილის, კირილეს დანევჩის და ალექსანდრე ბაშბეუგმელოკევის ხატრობაა და თან ნადგურდება. ფრაგმენტებია შემორჩენილი. არ გვარგებს ჩვენ ეს პოტიონკისეული ზედაპირულობა. ასე მგონია მე. სამ საათზე ეგრეთ წოდებულ სააგენტოში მივედით, წავკისში. მაგრამ კი არ მივედით, მივცურდით. მე გამემართლა საბჭოს მიმსვლელ წევრების უმრავლესობა კი უმოსკალოდ გალუმპამ კოკისფერულად წვივა. რა გვინდოდანი და ამ წავკისში? კი საკურორტო გარემოა, დაწმენდილი ხაერი, სიწნარე, ვეებეთელა ოფისი, მაგრამ ნამეტანი შორსაა. იყვნენ წყნარად სანაპიროზე სახლიდან, მაგრამ რა სიძამ? საბჭოზე გავარკვიეთ რამდენიმე საკითხი. გორის ცენტრში ნამდვილად არ გვარგებს მრავალსართულიანი მშენებლობა. უნდა შევეწინააღმდეგოთ ბორჯომის პარკებში და სკვერებში მშენებლობის გააქტიურება და თან ტურიზმის რომ გასავითარებელია. მაგალითად, ტურის ეს შინაური იქნება თუ შემოსული მოსწოს განახლებული ახალციხე, რაბაც გულისხმობ ახალგაზრდას აღდგენას. ცხეთათუ სიღნაღე მოსწონს ტურის, მაგრამ რა უყოთ სარესტავრაციო მეთოდოლოგიას, ავთენტურობას, სიძველეს, როგორც ასეთს. ცალკე საკითხია უნდა აღგვედგინა თუ არა ბაგრატი. ეს ლიფტი რა მოგაფიქრებიათ? სულ მესმის ჩვენს მიმართ საყვედური. მოკლედ თულია ამ სირთულეში გვიწევს მოქმედება და არა მარტო ჩვენ, მთელი ქვეყანა ესე ცხოვრობს. საბჭო დასრულდა, გადაუღალავად წვიმს. ირინე საბაშვილი თავისი მანქანით სახლამდე გვაცილებს მე, გიორგი ზულოგიძეს და გერა გეგეჭკორს. რას იძამ, ემანსიპაცია საქართველოშიც მძლავრობს. კვლავ დაღამდე მშვიდობიანად. 8 ივნისი, 4 შაბათი. კვლავ წვიმს. ბათუმს შალად გამოვერიდეთ და თბილისი ჩაქვად გადაგვიქცა. ბათუმშიც ჩაჩამოსულა მიწად და ცნობილი ამერიკული ჯგუფის მაარონ 5-ის 30,000-იანი მაყურებელიც არ დაუნდია ბათუმურ თქეშს. სამაგიეროდ კარგი ამბავით დაგვერთო. ჩვენი წიგნი გამოიცა არქიტექტურა და იდენტობა. საეკლესიო მშენებლობა თბილისში 1901-1918 წლები. ყველაზე მეტად დავით ხოშტარია მიღვაწა. სტატიებთან ერთად საერთო რედაქცია და დიზაინიც ძლიერად მისია. ბევრი შრომის ჩვენმა ახალგაზრდებმაც, ნათია ნასმიშვილმა და მანო ლილვაშვილმა. წიგნი გაამდიდრა ბატონ დიმიტრი თუმანიშვილის და ქალბატონ თამარ ხოსროშვილის სტატიებმაც. დღეს საპატრიარქოს არქიტექტურის საბჭო გადაიდო. ხვალ ამაღლებაა. ფესაც შიდობიანად დაღამდა. 9 ივნის, 5 შაბათი. სამოწმენდილია, ამაღლებაა, სხვა რომ არა იყოს რა. დღესაც საბჭოა. როგორ მერიის არქიტექტურის საბჭო, ეს სულ სხვა რამეა. იწება და აღარ მთავრდება. 40 საგზა ნაკლები თუ არის, ბავშვები ვთხარობთ, მაგრამ 11-დან 8 საათამდე მერიის მეოთხე საათულის ერთ ბნელ და ვიწრო ოთახში ჯდომა, როგორც წესი, გარანტირებული გვაქვს. რამდენიმე ათეული სხვადასხვა საკითხი, 50-ზე მეტი სხვადასხვა ნაირსა ტემპერამენტის ადამიანთან ურთიერთობა და არც თუ იშვიათად პოლემიკა, პასუხისგებლობა, ეს ყველაფერი მხოლოდ დამღლელი არ არის. ამის გადამტანი ნამდვილად უთანაგრძნობთ გაწურულ ლიმონს და შევდივართ ამ ბეთქრული ციტრუსის მდგომარეობაში. ერთი რამ გაძლიერებს მხოლოდ ჩვენს ხელთაა, რომ არ დადგან 25 საათულიანი სახლი, მაგალითად მუშთაიცა და ვაგის პარკის საზღვრებთან და არ გავიდეს სხვა მსგავსი პროექტები, მაგრამ რა დააშავ ადამიანმა ტუალეტი რო არ აქვს და აი თბილისურ და არავითარ შემთხვევაში იტალიურ, ამის თქვა ნამდვილად არ შეიძლება. აი ამ თბილისურ ეზოში ტუალეტი არ აქვს და ღია აიანის ამოშენების უფლებასაც ვერ ვაძლევთ. რაღიცამ წითლების ხო ჩვენ შემოვიყვანეთ 1921-ში. კომუნალკებიც გავახაზირეთ და კვეთს ახლა პაპის ნაჯამი უმწეფარი ტყემალი. 10 ივნისი, პარასკევი. ისევ დილა, ბანჯებში კვლავ ღურბლებია, სიზმრები მორჩა და ეს ხო ფიქრი ჯერ ცხადში, ბუნდოვანია, მაგრამ ნენელა ნათდება. 3 საათზე ისევ საბჭოა სააგენტოში. ვაი ნენა, ამჯერად ძეგლების სტატუსის მოხსნა ან მინიჭება საჭირო, თუმცა რა დროს ეს ადგას ხო არის 10 ივნისი. ნინოს დაავადების დღე. ნინო ჩემი მეუღლეა, საუზმეს ამზადებს. ხოლო 11 ივნისს კვლავ ნინოს დაავადების დღეა. ოღონდ ნინო ჯუნიორის, ჩემი ვაჟის გიორგის მეუღლის, მე ხომ გიორგი ვარ, თან ნინო ელდერის დის ელიკოს ქალიშვილის დაავადების დღეს 10 ივნისია. მისი ვაჟი კი 7-ია დაავადებული. მოკლედ აშკარად იგრძნობა ფანტაზიის ნაკლება ოჯახშიც და განგებისაც. ორი გიორგი, ორი ნინო დაავადების დღეებს მიყოლებთ. ნაშვაძგას მოვლენ ცოლის დაქალები, ნასამხრეს ცოლის და მერე ჩემიანები, მაგრამ ჯერ საქმე. მოკლე ვარჯიში, საუზმე, სადება საბჭოსთვის. მოკლე ჩანართი, შენდობას ვითხოვ. ხონდა მიუბაძო ლეონტის, როგორც გულისხმობ. ამ კვირის განმავლობაში ამოლაზნებინ ვარ გრაფიკიდან მთლიანად. ჩვეულებრი დილობით ტყეპარკში დავდივარ ხოლმე, საძუნძულოდ, უფრო სასიარულოდ. შეგადაში ხელთხსაც გავიქნევ, ტყის ძაღლები ჩემი ძმები არიან. რადგან ჩემთვის ყველა ძაღლი ბიჭია, ხოდა შემნიშნავენ თუ არა გამოეკანებიან შვედანვე და ესკორტით ძუნძულებენ ჩემთან ერთად. 15 მეტრის სიახლოვეს არავის აჯაჯანებენ. თან მეუხერხულება, თან მომწულს ედგულება. თავარი არავის არ გაჰკრან ეშვი. 3 წლის წინ მათი წინამძღოლი დაეღუპა, მანქანამ გაიტანა. წინამძღოლი პატარა ფინია იყო, მაგრამ უჩქუიანესი, ნამდვილი ლიდერი. სხვადასხვა ძუ იყო, მაგრამ ჩვენთვის მაინც ძმა. ერთხელ როვალეკვი დაყარა. პარკის სიღრმეში თხილში სოროში ზრდიდა. მივაკითხავდი ხოლმე ნარჩენი ძულებით, გზნობდა ჩემს მისვლას, ამოძრებოდა ხრელიდან და ისე ზრდიდა ლეკვებს. ინდილას მაგრატი წვიმა. ატალხებულზე მაინც გავედი ტყეში, ვხედავ ხრელი სავსეა წვიმის წყლით. ბექობზე ახალგაზრდა კაცი დგას. ფინია კი იქვე ლექს ლოკავს. გული მომიკლა ბიჭის მონაკვლევმა. კარგია რომ მარტო მე არ ყოფილვარ, იგი წყვებოდა თურმე. ჩემზე ადრე მოსულა და ასეთი რამ მეამბო. ჩარბოდა თუმეს ჩვენი ფინია წყლით სავსე ხრელში და ამოყავდა ერთი ლეკვი ქეჩოთი. ჩაყვითავდა და მეორე და ასე რვავე ამოუყვანია. ხოდ ერთი გადარჩენილა და ახლა მას ასულიერებდა. ეს ამბავი ორი წლის წინ მოხდა. ერთი წლის თავზე შარშან 13 ივნისი იყო. ვერეს წყალდიდობა და ბევრ ადამიანთა ტრაგედია. 3 საათია, ისე გვწანის სააგენტოს ოფისი. დაიწყო საბჭო. ვაზიგლებთ გერმანული კულტურული მემკვიდრეობის ნაგებობებს საქართველოში. ამჯერად დაბა ასურეთის სახლებს. ვიურტერბერგელი გერმანელები საქართველოში 1817 წელს ჩამოსახლდნენ. ესენი იყვნენ ლუთერანელი ეკლესიიდან განდგომილი სექტანტები, ეგრეთ წოდებული სეპარატისტები, რომელთა რუსეთის იმპერიაში გამოსახლება შეთანხმებული იყო გერმანიისა და რუსეთის ხელისუფლებასთან. გერმანელები ძირითადად თბილისის შემოგარენში დასახლდნენ. ნაცისტს კი დასახლების უფლება მისცეს ქვემო ქართლში, დღევანდელი ბოლნისის, კატარინენფელდი და ასურეთში, ელიზაბეთ ტალი. უკვე ორი წელია ვახდენთ ამ და სხვა გერმანელ დასახლების პასპორტიზაციას. საოცარი ამ ხალხის ენერგია მოვიდნენ უცხო ქვეყანაში, დასახლდნენ უკაცრიელ მინდვრებზე და განაშენეს დაბები. რა ჰქონდათ? ყოველ შემთხვევაში დიდი ფული არა, მოიძიეს ქვის სამთახლოები. ჰქონდათ ხეტყე, წყალი და ულევი ენერგია. ამიტომ შეიძლება გავაკეთეთ, ჯერ გავასახლეთ 51-ში, მერე მათაგებულ თანკოფციასთან ჯანღონიან სახლებში ჩავსახლდით, ავატალახეთ მოგეწული ქუჩები და სახლების იერსაც არ დავმართეთ კარგი დღე. 300-მდე სახლია დაფიქსირებული და აღწერილი. ახლა მათი ნაწილი უნდა გავაძეგლოთ. თუმცა არიან მოწინააღმდეგები. რატომ? გადაგრეგული სახლის დანგრევა და მის ნაცვლად მონსტრის აშენება აკრძალულია. იგივე ფსიქოლოგია რაც თბილისში. მაინც ვაზეგლებთ, ოღონდ ყველაზე უკეთესებს, სახლებს ღრმა, კამარული, მრავალდონიანი მარნებით, ფახვერკული, ოსტატურად ნაგები კედლებით და დახვეწილი სტრუქტურით. ფიქრი მიპყრობს, ნედან მოგვეცეს მათი ენერგიულობა, მიზანდასახულობა და რასთავარია უწესრიგობის ვერშეგუებლობა. მაგრამ რა უყოთ ჩვენ გენს? ქართველობას ხარ დავკარგავთ? ბორჯომის კომპოზიტორთა სახლიც გავაძეგლეთ. 1982 წელს არის აგებული. კარგი ვიმუშავეთ, ახლა უკვე სახლისკენ. მედანინ 41 წელია ვიცნობთ ერთმანეთს. 38 წელი კი უკვე მეუღლეები არ რაც ვართ. მე სიმხედად ვარ, რომ რაოდენობისა და თვისობრიობის ცნობილი კანონები უკვე არაფერ შუეშია. არ არის მარტო შეჩევაზე ლაპარაკი. თან სიყვარულს უნდა ახდეს განულეველი. ყველას უსურებ ამას. ამიტომ მიატოვებს კაცი თავი დედამას და შეირთავს თავის ცოლს და იქნებიან ორივენი ერთ ხორცს. მათე 19, 4 და მეხუთე. თუმცა ჩვენ ორთავენი კიდევ მეტად ვართ ბედნიერი. ამას სახში ორთავენი დედები ყავს და არც ისინი მიგვიტოვებია. მოვიხინეთ, მე რა ჩემი ცოლი დაქალებმა. სიყმიდან მოდიან ერთად, ხინს პატარა ნაღველი დაკრავდა, გაზაფხულზე ერთი დაქალი დაკარგეს, ნათარში ამყოფოს ღმერთმა. მე რა ბავშვებიც მოვიდნენ, გვიანობავდნენ, შერჩნენ, მე დავიჩაგრე ხალხი ქეიპობს, მე კი ამ დღეს უფრო სწორედ ბეშთავ, ნენე რამდენი ხანია კანონს გავეკეთე და ასოებიან დაფას შევეყარეთ. 11 ივნისი, შაბათი. შაბათი თავზე დამატენდა. სხვა გზანა ჰქონდა, ხომ და მომესო დღიური. ცოტახმა წაუძინე, გვიანავდე კი. ვარჯიშის თავიც არ აქვს. ახლა ვზივარ და დღიურს ვაშალაშინებ. კვლავ შენდობას ვთხოვ. ერთი ჩანართიც უნდა გავაკეთო. თუმცა რაღა ჩანართი? მოდი ეპილოგი დავარქოთ. ჩანართი, ეპილოგი. 1963 წელია. გავარ თბილისის რკინიგზის სადგურზე და ველოდებით ვის? ფიდელ კასტროს და ნიკიტა ხრუშჩოვს. ბავშვები 9-10 წლისანი ვართ. ხატული კითხვის წრიდან წამოგვიყვანეს. გულეთ, გაჩერდა მატარებელი და პირველი კიბეზე ფიდელი ჩამოვიდა. მე ვარ თვითაიგულები და გადაგკუცნა. შეიძლება ნიკიტა იყო დოკუმენტურ ფილმს ამის შესახებ რამდენიმე თვის წინ წავაწყდი პირციგნაკში. და იქ ამოვიცანი ჩემი თავი. პირდაპირი გაგებით თავი. ეს ერთი, ახლა მეორე, 1965 წელია თუ 66, როგორც ამბობენ ხოლმე. მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ნიკიტა გადააგდეს და ლეონიდ ბრეჟნევი ჩამოდის პირველად თბილისში. სპორტის სასახლე ახალი აგებულია და იქ უცხობენ შეხვედრას. რა გონიათ, მესი გამოვშთი სერგო ზაქარიაძესთან ერთად. წინ ბატონის სერგო, ჯარისკაცის მამა. მიემართება პარტერში დაბრძანებულ ლეონიდესკენ, გიორგი მახარეშვილისეული ფართო ნაბიჯებით. უკან ჩვენ ვიყვებით ორ-ორი გოგობიჭი ქართულ სამოსში და მხარეზე ხარიხა გადებული ჩურჩხელებითა და ყურძნის მტევნებით. ამხანაგმა ლეონი ამას დაგვდო პატივი და გადაკუცნა ბავშვები. ოღონდ სამსამჯერ არა, ეს მე რეისწავლა ლეონიდ ილიჩი რო გახდა. ახლა ვეძებ ამ ფილმს, მახსოვს გადაღებული უნდა იყოს. ხო და ამ სამი დიდი კომუნისტის ახლობელი გეუბნებით. მოდით საბოლოოდ დაემშვიდობოთ ამ გვარცხლს და ვიაროთ წინ. ჩვენი ურიცხვი წინაპრის ნანატრი დამოუკიდებელი ქვეყანა გვაქვს. და მოდი ჩვენ თავადაც გავხდეთ დამოუკიდებლები. ოღონ პირველ რიგში მოქალაქეები.
გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას.
იგი დავით გონზო ჩიხლაძემ მოამზადა.
მოგესალმებით, დღეს საინტერესო თემა მოგიმზადეთ სხვათა შორის და საინტერესო სტუმარი გესო კაჭარავა მოვიწვია, ხმის დიზაინერი, რომელიც გვესაუბრება თავისი საქმიანობის შესახებ საქართველოში. სიმართლე რომ გითხრათ, არც ვიცოდი აქამდე თუ ასე აქტიურად იყვნენ დაკავებული ახალგაზრდები საქართველოშიც. ყველაფრის კეთებით გამარჯობა ბესო. დავიწყოთ საუბარი შენი საქმიანობით. რას ნიშნავს ხმის დიზაინერი?
ჩემი საქმიანობა არის ხმის დიზაინერი, როგორც ახსენე, და ჩვენ მუშაობთ ვიზუალური მედიის სფეროში. ვიზუალური მედია, რასაც ჩვენ ვეძახით რაგონტაქში, ჩვენ ხმარობთ, შეიძლება იყოს ფილმი, ანიმაცია, რეკლამა, იყოს შეიძლება ეს სერიალი, რომელიც ფილმში გადის, შეიძლება იყოს ვიდეო თამაში, შეიძლება იყოს ინსტალაცია, ყველა სფერო, სადაც ხმარი ვიზუალთან კავშირში. ან უკვე ვცდილობთ, რომ გავიდეთ იმ ნაწილებში, სადაც ვიზუალთან არ არის კავშირში და ხმა არის წამყვანი და არის ერთადერთი, რომელსაც ვილაპარაკებ.
მაგალითად,
ეხა ერთ-ერთი იდეა გვაქვს, რომ გავაკეთოთ აპლიკაციები უსინათლო ადამიანებისთვის, უფრო კორექტულები რომ ვიყოთ, და ადამიანებისთვის, რომელსაც მთლიანი ექსპერიენსი, მთლიანი ანუ ემოცია უნდათ მიიღო ხმისგან.
რამდენად ვთქვათ, არის მოთხოვნა ამასთან დაკავშირებით საქართველოში, ქართულ ბაზარზე, ქართულ თუნდაც იგივე ვიზუალ პროდუქციაში? რამდენად იყენებენ ქართველი რეჟისორები თუნდაც კომპიუტერული თამაშების ან მობილური თამაშების შექმნელები, ნუ აქ შექმნილ ხმას?
სხვათა შორის იყენებენ იმაზე მეტად, ვიდრე წარმოვიდგინა, და რაც დრო გადის, უფრო და უფრო იზრდება რიცხვი იმ რეჟისორების და იმ კომპანიების თამაშების, იქნება ეს თუ ფილმის თუ სარეკლამო კომპანიების, რომლებსაც აქვს სურვილი, რომ ქონდეთ პროფესიონალური და კარგი ხმა თავიანთ პროდუქტში.
პროცესს რაც შეეხება თვითონ ანუ ამ ხმის შექმნის, შენობა უფრო მქმნით ხმას, ხომ? ანუ საიდან ქმნით? მე თქვენს გვერდზე ვნახეთ რამდენიმე ესეთ საინტერესო ამბავი ქონდა თავსადული, რომ აი ხმა მაგათ ვიპოვეთ სამზარეულოში რაღაც.
ხო, ეს ერთ-ერთი ნაინის რეკლამა იყო, რომელიც უბრალოდ რაღაც ხმები ჭირდებოდა თანუ და საბოლოო ჯამში გადაწყვიტეთ სარეკლამო გუნდთან ერთად, რომ შევიქმნა ყველა ხმა, ანუ რახან მოქმედება ხდებოდა სამზარეულოში, მუსიკა გადაწყვეტ, რომ აგვეწყო სამზარეულოს ნივთებით. Ну, გამოიყენეთ ბერნარი ხმის ტექნოლოგიები, ანუ დიდი არაფერი განსაკუთრებული ჩვენთვის, მაგრამ ნუ ხალხისთვის დარწმუნებული ვარ, ცოტა გაუგებარი იქნებოდა, ანუ და არც ტექნიკურად არც ჩავეძიები, ავიღეთ, გამოიყენეთ თქვა დასარტყამი ინსტრუმენტებისთვის, ქვაბები, თეფშები, რა ვიცი, რა შეიძლება და ყოფილიყო, და მელოდიისთვის ავიღეთ ჭიქები, რომლებსაც ძალიან მელოდიური ხმები აქვს და შემდეგ ისინი მოახერხეთ და ნოტებში გადავიყო.
რითგან სხვადება ამ ჩვეულებრივი მუსიკალური პროდუქციისგან, პროდაქშენ მუსიკის production-ისგან, ასე ვთქვათ, თქვენი საქმიანობა, რა თქმა უნდა, ესეთი ძირეული განსხვავება, თუმცა ნუ ახალ დედებსის, რომლებიც ახლა იწყებენ კარკოს, რა არის საერთოდ
აბსოლუტურად განსხვავებული არის
ცოტა საინტერესო
ხმის დიზაინი. Ну, ხმის დიზაინი არსებობს მუსიკაშიც, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან ახალ ინსტრუმენტებს, რომლებიც ქმნიან ახალ ხმებს, რომლებიც გამოიყენება შემდეგ ინსტრუმენტებად, მაგრამ ნუ ჩვენ ქმნით სამ ატმოსფეროს, ჩვენ ქმნით სამყაროს. მუსიკა ქმნის ემოციას. როგორც ჩვენ ვერ შევქმნით იმდანაც ემოციას, რამდენიც მუსიკა შექმნის მუსიკა, იმდანაც ვერ შექმნის სამყაროს, რამდენიც ჩვენ შევქმნით ვიზუალური მედიისთვის. ამიტომ ახლო კოლაბორაცია გვიწევს კომპოზიტორებთან და მუსიკოსებთან, ვინებიც მუშაობენ პროექტზე, რომ სწორად გადავანაწილოთ ჩვენი საქმეები, მუსიკოსებმა გააკეთონ შექმნან ემოცია და ჩვენ შევქმნათ სამყარო, სადაც იქნება ეს ემოცია საჭირო.
რა არის თქვენი ბექგრაუნდი? როგორ მოხართ ამ სფეროში? ანუ თუნდაც თქვენი გუნდის დანარჩენი წევრების, ან როგორ გადაწყვეტეთ საერთოდ რომ ამ სფეროში მოსულიყავით?
პირველ რიგში მე ბავშვობიდან უკრავდი ინსტრუმენტებზე, გიტარაზე და ასე შემდეგ, როგორც ყველა რა ჩემნაირი ბავშვი ალბათ. და ნუ შემდეგ ნელა განვითარდა სიყვარული მუსიკისადმი. შემდეგ, ანუ არასდროს არ მქონია იმის სურვილი, რომ ყოფილიყავი კომპოზიტორი, უბრალოდ უკრავდი. და შემდეგ განმივითარდა, ზუსტად არ მახსენდება რომელი დღე იყო და რა იყო გადამწყვეტი, მაგრამ ძალიან მომინდა რომ გამეკეთებინა ხმა ფილმებისთვის. ნუ მყავდა მეგობარი ერთი, დღესაც აქტიურად არის ამ სფეროში, ნოდარი ნოზაძე, რომელთან ერთადაც ახლა ურთიერთობით ძალიან დაინტერესდი ფილმი. ბოლოს ძალიან დიდი სურვილი გამიშდა, რომ ხმით შემიქმნა სამყარო ფილმებში. Ну, იქნებოდი მაშინ ალბათ 14-15 წლის მეტის არა. იმის შემდეგ გადავწყვიტე, რომ ყოფილიყავი ხმის დიზაინერი და შემიქმნა სამყარო ფილმში ხმით. და იქიდან მოდის ჩემი ეს კარიერული მოთხოვნილებები, არ ვიცი, ჯერ დავიწყე აქ საქართველოში, შემდეგ ყველგან ვაგზავნი სადაც შეიძლებოდა ჩემს ნამუშევრებს, მონაცემებს, რო იქნებ სადმე წავსულიყავნ, რო საქართველოსში არ იყო. არც სპეციალისტები არ იყვნენ და არც სკოლები არ იყო. ისეც სადაც ამ სფეროს კარგად ვისწავლე. საქართველოში კი ამ სოფლიოში თითზე ჩამოსაცვლელი არის, სადაც სწავლობ ხმის დიზაინს ვიზუალური მედიისთვის. საბოლოო ჯამში ავირჩიე ჩემს ყველაზე ხელსაყრელი და დაფინანსებით ჩავირიცხე, ანუ იმათივე დაფინანსებით Vancouver Film School-ში. რის შემდეგაც აქედან წავედი იქ საცხოვრებლად, Vancouver-ში, კანადაში. Ну, ყოველთვის იყო ჩემი ოცნება ყოველთვის, რომ აქ მქონოდა ისეთივე სტუდია, იქ აქაც და იქ რო წავედი უფრო გამიზლიერე და რომ საქართველოს მქონოდა ჩემს სახლში ისეთივე სტუდია და ისეთივე გარემო, როგორიც იყო, როგორც შეიძლება იყოს ყველაზე პროფესიონალური ამ სფეროში. და ერთ-ერთი მიზეზი რის გამო აქ დაუბრუნდი და ამ სფერო დავაარსე Postred Audio. და დღემდე ვცდილობ, რომ მივიდე იქამდე, საიდანაც წამოვედი, არის ეს. და ის გამოც რომ მეკითხებიან რომ აქ რამ ჩამოგიყვანო, თქვა აქ რატო ხარ, ვეუბნები რომ არა, მეურჩენია გავაკეთო, კიდევ წავედი სხვაგან.
როგორი წარმატებით ახორციელებ შენ სამგებ შეგიძლიათ და ეტაპზე ხარ, თქვა.
ბიზნესის კუთხით რო თქვათ,
სურვილის კუთხით.
სურვილის კუთხით
რაც გინდა
ძალიან კარგად შემიძლია თქვა, იმიტომ რომ თავიდან რა შემოსავალს ყო ძალიანაც დავხარჯე აპარატურაში და ყველა ჩემნაირი ნერდი ტიპი ვინც არის, ყველა ოცნებას რო ქონს რაც შეიძლება ბევრი აპარატო. არა ინტერესებს არც ბათუმში დასვენება, არც ფესტივალებზე წასვლა, უბრალოდ მათ ქონს რაც შეიძლება მეტი აპარატო. ეს აპარატო უკვე გვაქვს საკმარისად მეტი გუნც და ბევრს ვერც ვიყენებ უკვე იმდენი გვაქვს და ბიზნესის კუთხით წინა წელს 150%-ით გადავაჭარბეთ ჩვენს expectations maximums, რაც შეიძლება რომ გაგვეკეთებინა. Ну, ცოტა კი ჯანმრთელობის მხრივ ცოტა წავიდა ჩვენი საქმე და რამდენიმე კლიენტის გავანაწყენეთ, იმიტომ რომ შეიძლება ვიყავით არტისტები, მაგრამ არ ვიყავით ბიზნესმენები და ვერ წარმოგდგენთ რამდენი საქმე შეიძლება და შემოსულიყო და ну, მაგრამ მაგასაც ვალაგებთ.
ძალიან კარგია რომ ახლა ახერხებთ ეს ასრულებას, რა თქმა უნდა.
კი, რა თქმა უნდა,
ფიქრი ეკარეს.
და უთავარი რაც იყო რაც არის ის გამოსვლა ძალიან ბედნიერი ვარ, შევკარი ესეთი გუნდი და ეს გუნდი არ შემიკვირა დიპლომებით და არ შემიკვირა სერტიფიკატებით. ერთი წავიყვანე მიმტანი იყო და წავიყვანე ჩემ კომპანიაში ერთმა უბრალოდ მეილზე მომწერა და გავიგე რა რამდენად ნიჭიერი ტიპი იყო და წავიყვანე და ეს ხელით აკრეფილი ხალხი აღმოჩნდა იმდენად ვემოტივირებული, რამდენსაც მე ვიყავი და მთელი ეს გუნდი მაქსიმალურად მოტივირებული რომ ვმუშაობთ, რომ შევქმნოთ რაღაც ძალიან მაგარი, ძალიან ყველაზე მეტად ეგმაძლოს მოტივაციას იმ აპარატურაზე და იმ ბიზნესის წარმატებაზე.
ეს გახლავთ ხმის დიზაინერი ბესო კაჭარავა, რომელიც სტუმრად ყავდა თავის ახალგაზრდულ გადაცემაში დავით გონზო ჩიხლაძეს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ჩვენ 19 საათზე განმოგძობთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, დარჩით ჩვენს ტალღაზე FM 107.4 და მანამდე კი BB King-ის კომპოზიციას გთავაზობთ. There is something on your mind. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება.
Something on your mind by the way you look at me. There is something on your mind, baby, by the way you look at me. You're thinking
especially when you're in love with someone and you know that someone don't love you. It carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better.